Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kirjailija, toimittaja ja erehtymisosaaja Vesa Sisättö. Ja me puhutaan historian pahimmista mokista nimellä Unohtunut avain, joka upotti Titanicin ja muita historian mokia. Mä olin pikkasen yllättynyt, kun mä luin tämän kirjan, koska ajattelin, että täällä on hyvinkin hirteistä huumoria ja muuta, mutta sitten kyllä se löytyi sieltä, se huumori. Mä olisin halunnut kysyä ensimmäiseksi sulta, että minkälainen huumoritaju sulla on?
No kyllä mulla on kohtaisen kaikkiruokainen, mutta täytyy sanoa, että tämmöinen musta huumori, niin se kyllä jollakin lailla puhuttelee mua ihan erityisesti. Ja tietty tämmöiset tragikoomiset tapahtumaketjut, niin niissä on oma sellainen hohtonsa.
No, sitten mä olisin kysynyt myös näistä mokien luonteesta, eli niissäkin toistui tietyt kaavat ihmisen typeryydessä ja millä tavalla ne ilmeni. Mitkä on tällaiset yleiset ikään kuin skeemat tai tapahtumat, millä tavalla historian mokat syntyy?
Näissä on kaksi sellaista ehkä kaikkialla aina toistuvaa tapaa erehtyä, josta ensimmäinen on tämä tällainen, se tuntui hyvältä ajatukselta sillä hetkellä. Eli toisin sanoen ihmiset toimivat tietämättä, että heidän toimillaan on tällaisia seurauksia, että heillä puuttuu jotain niin kuin ratkaisevaa tietoa asioiden niin kuin oikeasta laidasta. Ja tästä tavallaan ei oikeastaan voi kauheasti näitä tekijöitä syyllistää, että pikemminkin, että jotta ne olisi niin kuin voittanut välttää tämän erehdyksen, niin heidän olisi myös toimia jotenkin aivan odotuksen vastaisesti. Mutta tavallaan jotenkin mielenkiintoisempi tapa erehtyä on tämä tällainen paukapäinen tapa. Eli tavallaan tämä erehtyjä tietää, että tästä ei nyt välttämättä seuraa mitään hyvää, tai kaiken järjen mukaan tästä ei pitäisi seuraa mitään hyvää, mutta siitä huolimatta hän niin kuin uskoo, että kun minä nyt ryhdyn tähän hommaan, niin totta kai minä tämän homman järjestän niin, että tässä ei tapahdu mitään. Tässä on jotain, näin syntyy ne niin kuin sellaiset suuret erehtymisen tarinat.
Tämä kertaantuu tässä meidän keskustelun aikana varmaan vielä monta kertaa, mutta mennään esihistorian erheistä. Mä ajattelin, että käydään tässä vähän kronologisesti läpi näitä virheitä, mutta ei nyt kaikkia 55, mitä tässä on, mutta ihmiskunnan pahin erehdys, jonka sä oot ajoittanut tuonne 8500 ennen ajanlaskun alkua. Mikä oli mahdollisesti ihmiskunnan pahin erehdys?
Maanviljelyn siirtyminen, että olisi kannattanut ehkä jatkaa sitä metsästämistä ja keräilyä. Että tästä on olemassa arkeologisia todisteita, että nämä metsästäjäkeräilijät olivat terveempiä, pitkäikäisempiä, ne olivat jopa suurikokoisempia kuin sitten nämä kansat, jotka siirtyvät maanviljelyyn. Eli se oli jossakin mielessä erehdys, että ihminen olisi ehkä enemmän niin kuin biologisesti ja muullakin tavoin niin kuin soveltuvampi tähän metsästäjäkeräilijä elämäntapaan. Ja siinä oli tiettyä vapauksia, ne yhteisöt oli mahdollisesti, näistähän ei kauheasti tiedetä, nämä on melkein kaikki niin kuin spekulaatiota, mutta mitä nyt nykyään heimoyhteisöjä verrataan, niin ne on usein aika paljon demokraattisempia, että yksilöllä on niissä isompi pelivara ja niissä on enemmän tasa-arvoa ja tämän tapaisia asioita kuin sitten tämmöisissä historiallisissa ja nykyaikaisissa maanviljelysyhteisöissä, jotka on niin kuin tällainen hierarkkisia, niissä on epätasa-arvoa ja niissä on usein myös niin kuin sairauksia, aliravitsemusta ja sellaista ennenaikaista kuolemaa. Mutta tosiaan tämä on aika lailla spekulaatiota ja on myös mahdollisesti niin, että näillä niin kuin kivikautisilla metsästäjäkeräilijöillä, niillä ei ollut paljon vaihtoehtoja, että niillä alkoi olemaan niin kuin mantereet täynnä jo näitä heimoja ja sitten alkoi tulemaan vähän sellainen tilanne, että nyt väestö kasvaa liikaa kuitenkin, kun tämä on aika menestyksekäs elämäntapa, mutta se vaatii aika paljon tilaa ja tavallaan ihmisiä piti saada pienempään alaan ja sitten joku keksi, että ahaa, mutta näitä kasveja, näitähän voisi sen sieltä niitä lähteä niin kuin jorpakosta niin kuin keräilemään, niin niitähän voisi vaikka istuttaa näissä siemenistä täällä ihan kylän viereen ja sitten ei tarvitsisi lähteä rämpimään sinne jonnekin niin kuin kylmiin ja vetoisiin metsiin. Ja tästä seurasi maanviljelys ja tässä me olemme nyt. Että onhan tästä ollut ihan jotain positiivisiakin.
Siirrytään sitten ajallisesti aika paljon pidemmälle, mutta Aleksandrian kuuluisa kirjasto ja sen tuhoutuminen, sen vaiheet meni aivan eri tavalla kuin mitä mä esimerkiksi tiesin. Voisitko valottaa tätä?
Joo, siis tästähän on tietynlainen niin kuin myytti, että Julius Caesar olisi sen polttanut tuossa ennen ajanlaskun alkua. Tämä kirjastohan perustettiin 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Tämä Ptolemaios, jos ensimmäinen tai hänen poikansa keksivät tämmöisen idean, että kerätäänpä niin kuin kaikki tämän ajan kirjat ja ennen kaikkea niin kuin oppineet tähän. Ne alkoivat niin kuin sponsoroida tämmöistä tietynlaista yliopistoa ja siihen yhteyteen kasata tätä valtavaa kirjastoa. Ja se oli sitten parhaimmillaan ilmeisesti sisälsi niin kuin, yli puoli miljoonaa, ainakin yli puoli miljoonaa teosta, joka oli aivan valtava määrä käytännössä. Katsoin varmaan melkein kaikki kirjallisuus, mitä oli niin kuin saatavissa siihen aikaan. Ja sitten se tosiaan niin kuin tuhottiin. Mutta se oli niin valtava kirjasto, että ilmeisesti sen tuhoamiseen ei niin kuin yhden hallitsijan voima riittänyt, vaan siihen tarvittiin useita eri vuosisatoina operoivia idiootteja, jotka sai sen sitten lopulta hävitettyä, koska siitä on tästä kirjastosta tai tällaisesta isosta Aleksandriassa sijaitsevasta kirjastosta myös niin kuin selkeitä merkintöjä monta sataa vuotta myöhemmin. Ja viimeinen niin kuin isku, mikä sille epäilti, että antoi toi noi muslimivalloittajat, mutta nämä kaikki tarinat on tietysti sellaisia, että on niin kuin helppo sanoa, että se ja se poltti sen kirjaston, että olipa barbaari. Että sitä on varmaan käytetty myös tällaisena niin kuin poliittisena iskuaseena kaikkia niin kuin epämiellyttäviä valloittajia vastaan.
Aivan. No jatketaan edelleen, hypätään olen karkeasti, mutta todella todella pahan mukaan. Länsimaat lähtee ristiretkelle.
Joo, tämä on niin kuin semmoinen, osa näistä mokista on jotenkin niissä on tällainen tietty sinnikkyyden piirre, joka tekee niistä vielä jotenkin juhlavammalla tavalla typeriä. Ristiretket on yksi sellainen, että se ei alun alkaenkaan ollut kauhean hyvä idea, ja kun 200 vuotta oltiin sodittu, niin se ei muuttunut siinä aikana yhtään paremmaksi. Ja tämä koko soppahan alkoi ehkä vähän tällaisesta, niin kuin, Bysantin keisarikunta oli vaikeuksissa, eli he oli niin kuin, se oli, täytyy muistaa, että se oli tässä vaiheessa Euroopan mahtavin valtio kuitenkin edelleen, vaikka se oli mennyt niin kuin alamäkeen jo aika monta sataa vuotta. Se oli menettänyt alueita varsinkin siellä idässä. Ja sitten siinä tapahtui 1000-luvulla tällainen niin kuin aika paha romahdus, eli he menetti tämän nykyisen Turkin alueen, sisämaan alueet kokonaan näille turkkilaisheimoille, jotka rynnivät sinne tämmöiset paimentolaissoturikansat. Ja siinä oli semmoinen vähän hankala tilanne, että heillä oli edelleen tämmöisiä jotakin yksittäisiä kaupunkeja, varsinkin siellä Mustan meren rannalla ja kaistalle siinä pääkaupungin Konstantinopolin ympärillä. Ja sitten nämä niin kuin sisämaan kaupungit täällä oli edelleen niin kuin kreikkalaisia ja kristittyjä, mutta se maaseutu oli näiden turkkilaisten hallussa. Ja Bysanttina kultaa aika iso Euroopan puolinen osio silloin, joka oli, siellä oli pystytty vakiinnuttamaan tämä tilanne ja Bysantti oli voittanut siellä niin kuin käymänsä sodat, mutta sitten sillä ei niin kuin mitenkään ollut paukkuja vallata takaisin tätä niin kuin oikeastaan ydinaluettaan jossain mielessä täällä Aasian puolella, mikä oli ollut tavallaan niin kuin tämmöistä rikasta tärkeää osaa Bysantin valtakuntaa, että se oli niin kuin menetetty muslimeille. Ja sitten täällä tuli tämmöinen aha-elämys, että hei, pyydän mä näitä niin kuin lännen kristityiltä veljiltä apua. Tämä Bysantin keisari sai tämmöisen ajatuksen, ja siinä oli tavallaan, tämä oli tämmöinen niin kuin aika hyväkin ajatus sillä hetkellä, ja siinä oli tämmöisiä mutkia matkassa, kuten esimerkiksi se, että nämä idän ja lännen kirkot olivat eronneet ja molemmin puolisten kirkon kirousten saattelemina siinä jo muutama kymmenen vuotta aikaisemmin. Tähän tapahtui siis 1090-luvulla, mutta tämä kuitenkin sitten silloinen paavi Urbanus toinen oli niin kuin myötämielinen tälle ja saikin sitten järjestää tämmöisen ison kirkolliskokouksen, jossa sitten syntyi tämmöinen oikein niin kuin henki, että nyt lähdetään niin kuin valtaamaan takaisin näitä nimenomaan näitä kristittyjen niin kuin pyhiä paikkoja, Jerusalemia. Tällaista tuli suorastaan tämmöinen kiihko ja tällainen näin niin kuin saatiin ehkä aikaan semmoinen kunnon pöhinä tästä tämän asian ympärillä, että eihän siinä tosiaan Bysantin auttamista varsinaisesti ajateltu, vaan tätä nimenomaan näiden pyhien paikkojen takaisin valtausta, mutta samalla toki siinä ehkä ajateltiin, että autetaan näitä pulassa olevia kristittyjä veljiä täällä idässä, vaikka niitä oltiinkin vain hetki sitten niin kuin haukuttu pahimmiksi vääräuskoisiksi ikinä. Mutta tähän oli sitten muitakin syytä, mikä varmaan niin kuin tässä feodaaliyhteiskunnassa niin kuin tämä oli niin kuin tämmöinen niin kuin tietynsorttinen kolonialistinen idea, jossa kun täällä oli aika paljon, varsinkin täällä jossain, mistä paljon lähti näitä ristiretkeläisiä Pohjois-Ranskassa, niin siellä oli vähän ongelma se, että oli aika paljon semmoista aatelisväestöä, tällaisia niin kuin aatelisperheiden nuorempia poikia, joille ei oikeastaan riittänyt mitään läänitystä, mutta sitten täällä avautui yhtäkkiä tämmöinen ajatus, että täältähän sitä niin kuin lääniä voisi saada täältä idästä. Että siinä oli tavallaan tämmöistä niin kuin vetoa ja työntöä ja sellaista. Mutta sitten kun se lähti se itse homma niin pyörimään, niin se olikin sitten enemmän semmoista kaoottista toimintaa, ja varsinkin nämä niin kuin bysanttilaiset oli siinä niin kuin hätää kärsimässä, koska nämä, totta kai nämä niin kuin sen ajan armeijat, niin ne etupäässä niin kuin marssi jalkaisin, ja niiden piti marssia koko tämän niin kuin Bysantin Euroopan puoleisen osan halki päästäkseen sinne pyhälle maalle taistelemaan näitä muslimeita vastaan, ja kun nämä keskiään armeijat, niin niillä nyt se huolto toimi lähinnä sillä tavalla, että ryöstettiin jotain, mitä irti lähti, niin tämähän aiheutti niin kuin valtavasti kaaosta ja myös ihan avoimia taisteluita niin kuin Bysantin armeija ja näiden ristiretkeläisten välillä, vaikka näillä oli koko ajan sellainen ajatus, ne oli sinne suorastaan kutsuttu ja niitä sinne haluttiin, niin tämä oli tämmöinen aika kitkanen homma, mutta onneksi tämä sitten tavallaan kääntyi aika usein näiden, että varsinkin kun se ensimmäinen ristiretkeläisjoukko tuli sinne Konstantinopolin liepeille, niin ne oli siinä vaiheessa jo niin kuin nääntyneitä ja nälkäisiä ja vailla huoltoa, että nämä saatte tämä Bysantin keisari sillä niin kuin, että tuossa on ruokaa latokaupalla, että saatte ne, kunhan vannutte uskollisuutta meille, että kaiken minkä valtaatte muslimeilta, niin valtaatte niin kuin minun nimessään, että pääsette niin kuin minun vasalleikseni sitten näille uusille maille, jotka valtaatte. Ja tähän sitten suostuttiin, ja kun tämä oli tämmöinen valanvannomis yhteiskunta, niin se oli myös niin kuin aika normaali tapa toimia, ja sitten näitä valoista myös pidettiin kiinni. Ja sitten se alkoi se ristiretki, siinähän oli kaksi joukkoa tässä ensimmäisessä aallossa, jossa ensimmäinen oli tämmöisiä pelkästään oikeastaan tällaisia niin kuin maalaisia ja muita, jotka oli tämmöinen erakkomunkki oli saanut villittyä ristiretkelle, joka oli aivan niin kuin ilmeisesti täysin niin kuin käsittämättömissä luuloissa siitä omasta kyvystänsä ja mahdollisuuksistaan tässä taistelussa. Ja heidän määränsä oli tässä matkalla jo pudonnut aika merkittävästi, että heitä oli ehkä lähtenyt liikkeelle jopa 50 000 aluksi tietysti jostain Saksasta, jossa he järjestivät juutalaisvainoja siinä matkalla, koska nämä asiat nyt oli vähän tämmöisiä, että kun muukalaisvihamielisyyttä lietsotaan, niin sitten ensimmäinen kohde, joka sattuu vastaan, niin oli usein Euroopasta juutalaiset. Ja sitten tosiaan, kun oli päässeet vihdoin sen Konstantinopolin, heitä oli vain parikymmentä tuhatta luultavasti jäljellä, ja sitten oikeastaan se taru päättyi aika nopeasti siihen, että he hyökkäsivät ensimmäisen muslimijoukon kimppuun ja hävisivät sille, ja ne tapettiin ja myytiin orjiksi varmaan käytännössä katsoen kaikki. Ja sitten vasta kun täältä tuli tämä varsinainen aatelisten johtava ammattisotilaiden joukko, niin sitten alkoi tapahtua sitä sellaista sotilaallista menestystä. Ja tämähän oli semmoinen aika monen vuoden projekti, kun he lähtivät sieltä Konstantinopolista sitten valtaamaan tätä itää, ja siihen liittyi kaiken näköisiä vaiheita, Antiokian piiritys, jossa tapahtui esimerkiksi muun muassa ihmettekoja, löytyi tämä keihään kärki, jolla niin kuin Jeesusta oli pistetty kylkeen, joka nyt tosin niin kuin mukana ollut, joku oli juuri ihallut vastaavaa esinettä Konstantinopolissa, ja oli myöskin sillä, että voi ei tämäkin vielä, kun sitten alkoi tulee kaikenlaista uskonnollista kiihkoa, ja noin asiat menivät, niin kuin luistivat siinä niin kuin hetkellisesti varsin pieleen, että nämä sai vallattua tämän kaupungin, mutta joutuivat itse sitten piiritetyiksi saman tien, mutta nämä muslimimaailma oli aika niin kuin hajanainen siinä vaiheessa, ne ei ollut mitenkään niin kuin sillä kykeneviä yhteistoimintaa, että ne kilpailivat ja tappelivat keskenään ne muslimivaltakunnat, joita siinä oli siinä Palestiinan ja Välimeren pohjukan alueella, ja nämä pystyivät nämä ristiretkeläiset käyttämään sitä erittäin hyvin hyväkseen, että ne usein kun ne armeijalla jonkun kaupungin luo, niille maksettiin tukevat lahjukset ja ohjettiin ne niin kuin seuraavaa kaupunkia kohta ja niin poispäin, ja teki jopa liiton tämän Egyptin muslimihallitsijan kanssa, joka niin kuin edesauttoi niiden niin kuin etenemistä siinä hyvin, mutta siihen ei kuulunut Jerusalemin luovutusta, niin kuin nämä olisi toivonut, tämä kuului Egyptille silloin tämä kaupunki. Ja ne joutuivat sitä sitten piirittämään, ja niillä oli vähän kiire, koska Egyptistä oli tulossa armeija hätyyttää niitä, ja sitten kaiken näköisen niin kuin siinä vaiheessa aika pienet kutistu ristiretkeläisarmeija, niin kaiken näköisen säätämisen jälkeen onnistui valtaamaan tämän kaupungin, jonka jälkeen ne tekivät yhden niin kuin näistä ensimmäisistä pahoista virheistä täällä, eli ne niin kuin teurastivat siellä melkein kaikki muslimit ja juutalaiset, mitä kaupungista löytyi. Se, että kuinka iso tämä verilöily oli, niin siitä on erilaisia näkemyksiä, mutta epäilemättä siellä oli aika niin kuin järjetöntä tappamista, ja tämä oli sellainen niin kuin homma, mikä niin olisi niin kuin ehdottomasti kannattanut jättää tekemättä, koska sen jälkeen seuraavat 200 vuotta ja vieläkin, niin tämä tapahtuma kaivetaan esiin. Ja sitten kun ne olisi varsinkin tarvinnut nämä ristiretkeläiset siinä vaiheessa, kun ne alkoi sitten perustamaan näitä valtioita tälle alueelle, ne olisi tarvinnut semmoista niin kuin muslimiliittolaisia, mutta tämä tapahtuma oli niin kuin usein tässä sitten sellainen, joka niin kuin esti tätä liittoutumista, jota kyllä tosin tehtiin hyvin paljon. Et siitä eteenpäin tämä oli aika paljon myös semmoista politiikkaa, tämä ristiretkeläistouhu seuraavat 200 vuotta ja semmoista niin kuin sotilaallista valtapolitiikkaa, että se ihan jatkuvasti koko ajan nämä neljä pientä valtiota, jotka tänne perustettiin, Jerusalemin kuningaskunta niistä suurin ja sitten siinä oli pari tämmöistä kreivikuntaa ja Antiokian ruhtinaskunta ja tämä touhu ei niin kuin missään vaiheessa ollut kauhean niin kuin sellaista järkevää, ja silloinkin kun sitä niin kuin hetkellisesti saatiin jotain tasapainoa ja rauhaa aikaiseksi, esimerkiksi liittoutumalla jonkun muslimihallitsijan kanssa, ja oli tämmöistä niin kuin ajoittain sellaista niin kuin orastavaa tämmöistä kulttuurivaihtoa ja tällaista, että siitä olisi voinut tulla jotain, mutta sitten siinä oli tämä tämmöinen ristiretkeläisaate, tämä tämmöinen uskonnollinen kohkaus, joka siinä niin kuin jatkuvasti tuli sillain niin kuin väliin, ja sotki suunnitelmat, eli tyypillisesti Euroopasta tuli joku tällainen ristiretkeläisjoukko, joka oli vannonut valat, että he lähtivät sotimaan pyhälle maalle. Ja tämä valahan piti pitää, jos ei sitä pitänyt, niin saattoi joutua paavin niin kuin kirkonkirouksen, mikä oli tosi paha juttu. Ja sitten nämä niin kuin pyrki myös, kun ne oli vähän tämmöisiä, että mitäpä tässä nyt tulikaan luvattua hengessä, että matka oli aika raskas ja sitten oltiin siellä vieraassa ilmastossa ja oli vähän semmoinen, että tästä pitäisi päästä kotiin myös aika pian, joten ne niin kuin usein ratkaisi nämä tulleet ristiretkeläisjoukkiot tämän homman sillä tavalla, että ne niin kuin hyökkäsi ensimmäisten muslimien kimppuun, mikä niin kuin vastaan tuli ja eivät tunteneet sitä tilannetta. Nämä saattoi olla just tämmöinen joku kaupunki, jonka kanssa tämä niin Jerusalemin kuningaskunta oli tehnyt liiton, ja nämä menee sinne sotimaan, ja sitten menee liitto ja kaikki pilalle. Ja tämä aiheutti itse asiassa niin kuin loppuviimeksi että ihan se viimeisenkin romahduksen, niin kuin tämän tapainen käytös. Tämä niin kuin siinä vaiheessa aika pieneksi kutistunut Jerusalemin kuningaskunta niin kuin, kukistui lopulta sellaiseen tapaukseen, että suututettiin joku voimakas muslimihallitsija sillä, että tällainen ristiretkeläisjoukko teurasti Akkon kaupungin muslimikauppiaat, jolla oli ihan täydellisin oikeus ja lupa olla siellä ja harjoittaa omaa liiketoimintaansa. Ja tästä seurasi sotatilanne, joka sitten lopulta niin kuin, valtasivat sitten nämä muslimit viimeiset kaupungit tuossa 1200-luvun lopulla, niin ihan muutamassa vuodessa se sitten päättyi se ristiretkeläistarina. Mutta se oli semmoinen niin kuin 200 vuoden verinen soppa, josta ei oikein seurannut niin kuin mitään hyvää, ja se edelleenkin niin kuin vaikuttaa tässä, niin kuin nyt ollaan huomattu, että sitähän tämä ISIS-järjestö tuolla käyttää niin kuin näitä ristiretkien niin kuin historiaa jatkuvasti tässä omassa propagandassaan. Se oli niin kuin kammottava erehdys, joka niin kuin jatkaa antamistaan tässä niin kuin vielä niin kuin 800 vuotta myöhemmin.
Eli tämä oli niin sanottu vaikutti hyvältä idealta.
Juu, kääntyi aika nopeasti aika huonoksi ideaksi.
Mutta mä tartun vielä tuohon, ettei toi jää huomioimatta, mutta siis se edelleen elää siis muslimiperinteessä ja ikään kuin legitimoi kristittyjä kohtaan tunnettua vihaa, että tämä nyt ei jää varjoon tässä.
Joo, kyllä, se on ihan edelleenkin. Mä oli tästä, luin juuri artikkelin aiheesta, kuinka sitä käytetään nimenomaan näiden niin kuin fundamentalisti muslimien niin kuin propagandassa, kristittyjen vastaisen propagandassa, nimenomaan ristiretki, ja sitten sana toistuu siellä. Ja olihan tästä jo silloin 2001 VTC-iskujen jälkeen niin kauhea halo, kun George Bush, W. Bush, niin meni kutsumaan tätä aloittamaansa sotaa niin kuin ristiretkeksi. Että se oli ehkä olevinaan kielikuva, mutta millainen kielikuva.
Tuntui hyvältä idealta.
Kyllä, joo.
Täällä on tänään vieraana Vesa Sisättö, erehtymisosaaja, vaikkapa yksi monista titteleistä. Me puhutaan historian mokista, nimellä unohtunut avain, joka upotti Titanicin plus muita historian mokia. Mennään hyvin tuttuun mokaan, joka on sitten saanut arvonsa ehkä myöhemmin, mutta vuonna 1173 Pisan kaupunkiin päättää rakentaa tornin. Ja tämä on kuuluisa tarina. Voisitko tätä vähän avata?
Joo, tämä on mun mielestä myös tällainen hieno inhimillisen jääräpäisyyden osoitus koko torni, kun sitähän ei suinkaan niin kuin kertaheitolla rakennettu, vaan se rakennettiin useissa eri osissa parin sadan vuoden aikana. Ja idea oli taas hieno, että oli rakennettu oikein upea katedraali, Pisan katedraali, jota kukaan ei nykyään niin kuin muista. Kaikki muistaa sen tornin. Se oli aikanaan ilmeisesti hienoimpia ja suurimpia kristillisiä kirkkoja. Siis ihan tämä Pisan kaupunki oli vauras. Ja sitten vaatii, että tähän tarvitaan tämmöinen kellotapulitorni tähän viereen. Ja sitten virhe oli yksinkertainen ja vähän vaikea nähdä, että miksi se tehtiin, koska se oli aika niin kuin selvää, että se on tämmöistä niin kuin suistomaata tämä kaupunki, että siellä on muitakin vinoja taloja, koska se maa painuu. Sille tehtiin ihan liian pienet perustukset, että se olisi ihan toisella tavalla pitänyt tukea ja rakentaa syvemmät pohjat siellä, mutta ei se tehtiin niin kuin huonosti se perustustyö ja jo hyvin pian huomattiin, että tämä kallistuu. Ja sitten se niin kuin sitä alettiin korjaamaan, rakentamaan niin kuin painoa toiselle pojalle, niin kuin, kyllähän nämä niin kuin osas. Mutta sitten siinä niin kuin yksi ja toinenkin niin kuin vuosikymmenien varrella niin kuin aloitti sitä, että jatketaan sitä. Se oli pitkän aikaa semmoinen aika lyhyt tynkä ja sitten sitä taas jatkettiin ja sitten siinä luovutettiin, kun todettiin, että käyrähän ja vinohan tästä tulee. Ja vasta 1300-luvulla rakennettiin, ei ihan tarkkaan tiedä koskaan missä yhteydessä niin kuin valmiiksi ja sitten siitä on niin kuin tämmöisiä seinämaalauksia jo tältä ajalta, koska kun se on ihan vinossa ja se oli kyllä niin kuin aika nolo juttu myöskin, että nämä pisalaiset, ne häpesi sitä heidän torniansa, että hieno katedraali, mutta täysin vino torni siinä vieressä. Se on jotenkin se niin kuin tavallaan se sitkeys, että vaikka se niin kuin nähdään, että tätä ei niin kuin mitenkään, tästä tulee vino, niin silti sitä niin kuin jatketaan. Ja sittenhän se sai semmoisen niin kuin tavallaan synninpäästön tai tämmöisen maineenpalautuksen niin kuin 1200-luvulla nämä romantikot ja nämä Euroopan kiertäjät, tämmöiset britit varsinkin, niin kirjoitteli siitä hyvin kaunista. Ja hetken aikaa oli jopa sellainen teoria, että tämä oli ihan tarkoituksellista tämä vinous. Että tällä niin kuin, se jotenkin ehkä puutteli tämän romantiikan ajan niin kuin ajattelijoita, että joku tämmöinen hieno siinä on. Mutta ei, kyllä se vaan on huonosti rakennettu.
Mennään taas tällaisiin. Tuntui hyvältä idealta, tai itse asiassa niin kuin minä tai me olemme oikeassa. Tullaan vuoteen 1484 ja inkvisitio aloittaa noita vainot. Huono idea.
Joo, siis se on kanssa niin kuin, sinähän on tämmöinen niin kuin myytti taustalla tavallaan. Se liitetään aina keskiaikaan tuo noita vainot, vaikka se ei todellakaan ole keskiään ilmiö, vaan se on nimenomaan tämän niin kuin tieteen ja taiteen ja kulttuurin uuden heräämisen, eli renessanssin ajan ilmiö. Ja se on niinku näitä tämmöisiä historiallisia ilmiöitä, jotka on hyvin vaikea käsittää niinku näin jälkikäteen, että mitä ihmettä, miksi on ollut noita vainoja. Ja siihen on varmaan ollut niinku hyvin monenlaisia syitä ja osinhan ne on myös sellaista, että koska se aihe on ollut semmoinen hyvin niinku dramaattinen ja verta ja kidutusta ja kaikkea, niin sitä on niin kuin liioiteltu vuosisatojen mittaan aika paljon ja hyvin paljon siinä on ollut myös semmoista antikatolista tällaista propagandaa, mitä varsinkin täällä pohjoisessa on harrastettu, että kamalat katolilaiset vain ovat niin kuin Espanjan inkvisitio tyyppisesti naisia lähinnä ja muita heikkoja ja tällaisia näin, mutta kyllähän sitä osattiin protestanttisella puolella ihan yhtä lailla. Ja yksi semmoinen teoria sen synnystä on ihan yksinkertaisesti se, että se oli tällaista, että oli näitä tämmöisiä munkkiveljeskuntia, jotka oli kunnostautunut niin kuin vainoamalla näitä tällaisia erilaisia kerettiläisiä lahkoja ja esimerkiksi Espanjassa näitä niin kuin entisten muslimeiden ja juutalaisten jälkeläisiä, joita epäiltiin ennen kristinuskon tämmöistä vahvuutta, niitä oli vainottu, mutta sitten ne oli vainottu loppuun ja tarvittiin jotain uutta tekemistä. Siis tämä on tietty niin kuin byrokraattinen jatkuvuus, että kun meillä on tämä hieno organisaatio, joka tekee tällaista, niin sille pitää löytää lisää tekemistä ja sitten nämä niin kuin noidat. Että siis se noituushan, tällainen magian harjoittaminen, niin sitähän oli keskiajalla, siihen oli suhtauduttu sillä aika väljästikin, että sitä, kun pidettiin, että se on vaan semmoista niin kuin huuhaata, joka sitten kun ihmiset omaksuu kristinuskon kunnolla, niin tajuaa, että eihän siinä ole mitään. Niin ajattelin, että se häviää siinä, missä muukin tämmöiset pakanauskomukset. Ja tavallaan tämä oli myös niin kuin tässä renessanssiajalla, niin kun alkoi olemaan sitten tämmöistä myöskin, ei ollut enää ehkä niinkään, niin kuin, tai ehkä se lähti tästä maagisen tutkimuksen perinteestä osin nämä alkemiat ja tämmöiset, että ajateltiin, että on tämmöisiä luonnonhenkiä, jonka otetaan yhteyttä ja saadaan ne tekemään asioita ja tämmöistä näin. Että se noituus sitten tällaisena niin kuin ilmiönä, että oli jotain tämmöistä puuhastelua, tämmöistä niin kuin valkoisen magiankin harjoittamista, siis jonkinlaista, niin kuin, että tutkitaan luontoa ja katsotaan, mitä siellä on ja miten sitä voi hallita. Mutta sitten tämä tavallaan tämä inkvisitio jotenkin loi tämmöisen teorian, että ei luonnossa ole mitään tämmöisiä niin kuin hyviä henkiä, vaan kaikki tämmöinen toiminta on niin kuin paholaisen kanssa liittoon ryhtymistä, joka oli sitten se niin kuin noituusideologian ydin, että ollaan tässä tämmöisessä niin kuin saatanan palvontatyyppisessä toiminnassa mukana, jos lähdetään harjoittamaan noituutta. Ja se oli varsin ongelmallista näille tämmöisille alkemisteille myöskin, että he olivat koko ajan niin kuin vaan askeleen päässä noituussyytteistä tässä vaiheessa. Ja siihen sitten kuitenkin varmaan tämä oli niin kuin osa koko tämä noitavaino homma, sehän kesti jostain sieltä 1400-luvulta pitkälle 1600-luvulle ja jopa 1700-luvulle, ja sen tapaista toimintaa on kyllä sen jälkeenkin ilmaantunut aina ajoittain, ehkä vähän eri ilmiöiden yhteydessä. Niin se oli osa tämmöistä murrosta sitten ehkä tuolla niin kuin laajemmassa mittakaavassa, missä nämä niin kuin uskonto, tiede, magia, nämä niin kuin haki vähän semmoista niin kuin uutta niin kuin paikkaa maailmassa ja uutta järjestystä. Ja siinä sitten niin kuin ilmeisesti jauhettiin kuolijaksi tietyt ihmisryhmät, jotka sattuivat niin kuin olemaan väärässä paikassa väärään aikaan tämän asian suhteen. Eli siihen saattoi liittyä tämmöistä sosiaalista, esimerkiksi naisen aseman muuttumista, jolloin niin kuin monet tämmöiset niin kuin yksinäiset naiset saattoi olla yhtäkkiä tämmöinen kohde. Mutta täytyy sanoa, että ei se vaan niin kuin naisia koskenut, vaan varsinkin esimerkiksi niin kuin pohjoisessa täällä Suomessa esimerkiksi niin kuin suurin osa noituustuomioista oli niin kuin miehille. Ja sitten se saattoi niin kuin jossain vaiheessa riehahtaa semmoiseksi, että niin kuin kokonaiset kylät niin kuin noita karja mukaan lukien niin kuin poltettiin noitina. Että siinä oli niin kuin hyvin paljon tämmöistä, että se ihan meni tämmöisinä älyttöminä aaltoina, varsinkin kun alettiin käyttää tämmöisiä niin kuin lapsitodistajia, jotka niin kuin sitten nimesivät kaiken näköisiä syyllisiä. Ja se otti vähän erinäköisiä muotoja ja pahinta se oli se vainoaminen tällä niin kuin nimenomaan katolilaisuuden ja protestanttisuuden rajaviivalla ja sitä tehtiin molemmin puolin. Et se oli jännä, että se oli ehkä tapa käydä myös sitä taistelua.
Hyvin mielenkiintoinen tuo ajoitus, koska todellakin tuon haluaisi heittää jonnekin keskiajalle, mutta siis renessanssi 1400-luvulla jo kuvataiteessa, arkkitehtuurissa, 1600-luvulla ehdottomasti pidetään jo niin kuin järjen aikakautena ja Descartesin ja muiden filosofian tieteen esimarssi, mutta todellakin näin hämmästyttävä ajankohta, mä tätä halusin vielä korostaa.
Joo, kyllä se tosiaan nimenomaan liittyy tähän ja se on varmaan osin sitä, että maailmankuva oli muutoksessa. Ja tämä oli jonkinlainen vastareaktio tai semmoinen niin kuin, seuraus, jota ei ehkä osattu ajatella, että tämmöinen voisi tulla, mutta se niin kuin kiihdytti mieliä ja jotenkin niin kuin osui sen ajan siihen maailmankuvaan sitten kuitenkin aika hyvin.
Täällä on tänään siis vieraana erehtymisosaaja ja kirjailija Vesa Sisättö, ja me puhutaan historian mokista. Tullaan kunnon mokiin, ehdoton lempimoki, ja tässä kirjassa on, kuinka Kolumbus luulee löytäneensä meritien Aasiaan.
Joo, tämä on musta kans semmoinen klassinen tapaus, missä niin kun joku erehtyy aika raskaasti, mutta siitä tehdään sankari. Tämähän on se tyypillinen kuvio, että Kolumbus niin oli tällainen tavallaan itse oppinut ajattelija, joka oli lukenut aika paljon kaiken näköisiä kirjoituksia maantieteestä ja sen sellaisista asioista. Ja hänellä oli tämä ajatus, mikä oli ihan järkevä, että kun itse asiassa oltiin löydetty meritie Intiaan, että se oli vaan aika raskas, piti kiertää se Afrikan ympäri ja sillai. Että eikö se voisi tehdä paljon niin kuin nopeammin purjehtimalla länteen, että koska se maapallo, se tosiaan todellakin tiedettiin, että maapallo on pyöreä. Tämähän on myöhempi myytti, että Kolumbus olisi ollut se joka niin kuin tajusi, että se ei olekaan litteä, vaan pyöreä. Mutta itse asiassa oli ihan oppineet sen yleisesti ottaen tiesivät, ja kirkko oli vahvasti kanssa sitä mieltä, että niin kuin ainakin siellä oppineemmassa kolkassansa, että kyllä se pyöreä on, koska se nämä antiikin kirjoittajat, joita niin kuin pidettiin aikalla auktoriteetteina, niin sen aika selväsanasti sanovat, että pyöreällä palolla eletään. Mutta oppineet myös osasivat laskea, että maapallo on aika iso. Ei ole sellaista laivaa, jolla se voisit niin kuin purjehtia sieltä Euroopasta Aasiaan sen niin kuin valtavan tyhjän alueen yli. Mutta Kolumbus oli eri mieltä. Hän oli sitä mieltä, että maapallo on paljon pienempi. Ja että kyllä hän pystyy purjehtimaan sinne Aasiaan tästä. Että hänellä on tämmöinen idea, että saisinko rahoitusta. Ja hän kiersi sitten näitä hoveja varsinkin niin kuin Espanjassa ja Portugalissa. Ja kuningas otti vastaan hänet sitten kun tai tämmöinen tieteellinen kysymys, niin antoi niin tämmöisen neuvonantajille se pohjattavaksi, joka niin sekä Espanjassa että Portugalissa sanoivat, että ei maapallo ole näin pieni. Maapallo on paljon isompi, että se on aika helposti näistä niin tietyllä matemaattisella hommilla laskettavissa, että ei, että Kolumbus on väärässä, että joo, kyllähän sinne voisi purjehtia, mutta ei ole sellaista laivaa, joka kantaa sitä tämän ylitteen. Ja tämä tosiaan tapahtui useamman kerran, mutta sitten Portugal, tämä kuningas alkoi niin tukemaan tämän hanketta sitten kuitenkin, lähinnä niin kuin estääkseen Kolumbuksen niin meneminen jokin muualle. Että hänestä ilmeisesti niin kuin henkilönä pidettiin sillä lailla kuitenkin, että oli niin kuin aika ilmeisesti hyvä suustassa tämän asian suhteen, koska onnistui puhumaan sitten itsellensä tämän retkuen kolme laivaa, jotka niin kuin käytännössä kuitenkin annettiin hänelle aika lailla ilmatteeksi sillä tavalla, että oli tämmöisiä velkoja, joita saattoivat nämä muutamat kaupungit kuitata antamalla laivan Kolumbukselle. Ne ei ollut mitään kauhean hyviä laivoja, tai ainakin mun käsittääkseni kaksi niistä oli aika niin kuin, ei ollut ihan tähän Atlantin ylipurjehdukseen täysin soveltuvia paatteja. Kolumbus lähti sitten liikenteeseen ja tosiaan sitten saapui syksyllä 1492, kuten tiedämme, ja saapui sitten tosiaan Kanarialle ja sieltä sitten, että minä suuntaan tästä Japaniin ja arvelee, että se oli noin 4400 kilometrin päässä, kun se oli oikeasti 19 000 kilometrin päässä. Ja kaverinhan pelasti vain se, että tässä välissä oli kokonainen manner, kaksoismanner, eikä suinkaan tyhjää merta, että kyllä nämä olivat täysin oikeassa nämä, jotka sanovat, että ei tule onnistumaan, mutta tosiaan he eivät tienneet kanssa kaikkea, että tässä oli tämä manner. Ja tosiaan Kolumbus saapui paikkaan, jonka niin kuin kuvitteli tietenkin Aasiaksi. Tähän kaiken tiedon järjen mukaan se pitää olla Aasia. Ja siis mehän usein puhutaan niin kuin Kolumbuksesta etsimässä meritteitä Intia, mikä on käännösvirhe, siis se on tämä Indias. Se paikka, mitä hän hakee, se ei tarkoita tätä niin kuin Intian niemimaata, vaan näitä niin kuin saaria, Indonesia ja Filippiinejä, josta käytettiin tämmöistä Intiat-nimitystä. Eli siis tämä niin kuin niin sanottu Itä-Intia, Itä-Intian saaristo, minne hän kuvitteli saapuneensa. Ja hänhän niin kuin sieltä laittoi tämmöisiä ehkä maantieteellisesti vähän heikkoja oivalluksia, kun näki jotain Kuuba-vuoria, että onko tämä nyt se Himalaja, josta puhutaan ja näin poispäin. Ja hänhän teki useamman matkan vielä tänne uudelle mantereelle ja oli koko ajan täysin siinä uskossa, että hän on niin kuin löytänyt meritien tänne Intiaan. Ja vasta sitten myöhemmin niin kuin alkoi valjeta, että hetkinen, tässä on kokonainen uusi manner, ei tämä mitään Intiaa tai mitään Aasiaa ole, että tämä on nyt jotain uutta. Ja oikeastaan se löytö ehkä tapahtuikin sitten vasta tässä vaiheessa, mutta sille ei sitten ehkä ole niin kuin, ja jos puhutaan nyt Amerikan löytämisestä, niin totta kaihan sen intiaanit löysivät aikanaan joskus jääkauden vaiheella, niin kun vaelsivat sinne, että sen jälkeen sitten niin kun tietoa levitetty, niin kun siellä on käyty, ja ensimmäinen kerta, kun tieto tästä levisi kunnolla niin kun koko muun maailman, vanhan maailman tietoisuuteen, niin oli sitten tämä Kolumbuksen aika, mutta ei suinkaan Kolumbus, vaan jotkut hänen seuraajansa, joilla oli ehkä vähän parempi käsitys niin kun maantieteestä.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Vesa Sisätty, ja me puhutaan historian mokista. En voi olla nostamatta esiin sitä, kuinka ruotsalaiset rakentavat sotalaivan, joka valitettavasti ei pysy pystyssä. Tämä tapahtui 1628. Voisitko tämän tarinan kertoa?
Joo, tämä on tietysti sellainen niin kuin tapaus, missä voidaan taas niin kuin katsoa länsinaapurimme sillä hieman tietystä vinkkelistä. Eli siis tämähän liittyy tähän Ruotsin suurvaltakauteen tämä tapahtuma, että heillä oli niin kuin aika hyvin meni siinä vaiheessa. Ruotsi oli laajennettu kovasti Itämeren piirissä, mutta laivasto oli jäänyt vähän jälkeen tästä ja sitten päätettiin, että tämä rakennetaan tämmöinen uusi lippulaiva ja valtavan suuri ja hieno. Ja se tarkoitus oli tämän Vaasalaivan olla tällainen oikein Ruotsin mahdin ja kuninkaallisuuden ja sivistyksen tällainen lippulaiva. Ja sitten sitä tosiaan telakalla siinä tehtiin. Tekijöissä oli ruotsalaisia ja hollantilaisia kirvesmiehen laivanrakentajia. Olivat varmasti ihan ammattimiehiä, mutta se koko laivan design oli ilmeisesti sellainen, että tämä on vähän kiikkerämpi. Ja tilannetta pahensi se nimenomaan haluta ja sitten mahdollisimman näyttävä edistä ylärakenteita. Kuormitettiin tämmöisellä kaikenlaisella patsailla ja krumeluureilla ja muilla. Ja lisäksi ne oli aika matalalla ne matalimmat tykkikannet ja muutenkin sitä ei ollut ehkä ihan loppuun asti ajateltu, että minkälaisessa olosuhteessa tämä tulee purjehtimaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että sitähän epäiltiin, että tämä on vähän kiikkerä. Et tehtiin tämmöinen testi, mitä siihen aikaan laivalle tehtiin, että 30 merimiestä komennettiin Vaasalaivan tämän siinä vaiheessa, kun se oli vielä telakalla, niin sen kannelle ja käskettiin juosta niin kuin laidasta laitaan. Ja se jouduttiin keskeyttämään, koska tämä meinasi kaatua. Ja sitten olisi ehkä pitänyt jonkun niin kuin herätä, mutta ilmeisesti tässä oli sen verran niin kuin useita kokkeja tässä sopassa ja eikä oikein kunnon valvontaa tällä rakennustyöllä, niin jostain syystä se vaan laiva rakennettiin valmiiksi ja sitten lähdettiin tosiaan kesällä ensimmäiselle purjehdukselle, jota oli kokoontunut seuraamaan niin kuin mahtava määrä ihmisiä, koska se oli tosiaan tämmöinen lippulaivan vesille lasku ja neitsyt purjehdus ja olihan se niin kuin varmasti komeen näköistä, mutta tosiaan heti kun laiva purjehti tästä niin kuin Tukholman satamasta semmoiseen kohtaan, missä pieni tuulenvieri tarttu siihen, niin se kallistui aika voimakkaasti, jolloin sitten sitä yritettiin oikaista, mutta se ei auttanut, se keikahti uudestaan ja saman tien nurin ja upposi hyvin nopeasti. Ja tosiaan niin kuin, tämä oli valtava järkytys tämä tapahtuma, että siinä oli tällaisia, siis ne oli ne, minkä takia se upposi tietenkin, että ne silloin oli ammuttu kunnialaukauksia, ne alimmat tykkiluukut oli auki, mutta sen olisi tavallaan kuitenkin niin kuin pitänyt kestää pikkasen enemmän tuulta, että sitä on myöhemmin arvioitu, että vain jopa tämmöinen 2-3 metrin sekunnissa oli aivan mitätön tuulenpuhuri olisi kaatanut sen. Eli miten voidaan rakentaa tämmöinen laiva, joka oikeasti ei niin kuin, ole mitään mahdollisuutta niin kuin missään niin kuin järveä suuremmassa ympäristössä pysyä pystyssä. Että tavallaan, että nyt kun me mennään Tukholmaan ihailemaan sitä Vaasalaivaa, että onhan se niin kuin hieno tämmöinen 1600-luvun kirvesmiestaidon laivarakennustaidon näytö, mutta ei se kauhean hyvä laiva ole.
No ei taatusti ollut. Mun täytyy myös nostaa esille se esimerkki ihmisten jääräpäisyydestä, koska kuinka käytännössä katsoin pormestari polttaa Lontoon 1666, Lontoon kuuluisa palo, ja mikä oli pormestarin suhtautuminen tähän palon alkamiseen ja leviämiseen?
Se oli Lontoonhan oli niin kuin, tässä niin kuin oli tavallaan pikkasen tämmöinen katastrofi haki paikkaansa, eli Lonto oli tämmöinen 1600-luvulla vielä tämmöinen niin kuin keskiaikainen sokkeloinen kaupunki, jossa tällaiset niin kuin puurakenteiset talot oli kylkikyljessä ja katot oli olkea ja tämä kesä 1666 oli ollut älyttömän kuiva ja tosiaan oli niin kuin kaikki nämä puurakenteet oli aivan niin kuin rutikuivia ja sitten palo alkoi tällaisesta leipomosta. Se pystyttiin silloinkin jo selvittämään, mistä se oli alkanut aika helpostikin. Ja ilmeisesti sen takia, että joko joku piika ei saanut sitä niin kuin paloa sammumaan tai niitä niin kuin tämmöisiä leipomusuuneja niin kuin sammumaan, kun ne oli niin kuumaksi lämmitetty, tai sitten se vaan niin kuin yksinkertaisesti se sattui joku pieni kipinä, lennähti jonnekin. No, leipomus sitten palamaan ja tuli levisi sitten aika äkkiä siinä lähiympäristöön ja ihmiset alkoi niin kuin siirtymään pakoon sitä ja ei oikein ollut kunnollista palotorjuntakalustoa saatiin, että olisi tehty jotain muita tämmöisiä ennakkovalmisteluja tämmöisen tilanteen varalle, joka oli ihan selvästi, että ennemmin tai myöhemmin näin voi käydä. Ja tässä vaiheessa tämä pormestari ehkä astuu kuvaan, että hän ei oli ehkä niin kuin saanut virkansa muilla avuilla kuin tämmöisillä niin kuin hallinnollisilla kyvyllä, että hän ei ollut niin kuin tätä palontorjunta-asiaa hoitanut siellä, eikä myöskään oli ollut suunnitelmia, että pitäisi niin kuin vetää katuja uusiksi ja tehdä tämmöisiä niin kuin palovyöhykkeitä, että jos tulee tulipalo, niin se niin kuin pysähtyy johonkin, että on tällä, että ei ole ihan kaikki niin kuin tällä vieri vieressä, että tehdään tämmöisiä palokäytäviä tavallaan, missä niin kuin. Mutta tämmöistähän ei, se olisi ollut niin kuin epämiellyttävää, että olisi niin kuin pitänyt maksaa korvauksia joillekin, että heidän talonsa puretaan ja rakennetaan toiseen paikkaan tai jopa ei rakenneta ollenkaan. Ja muutenkin tämä olisi ollut niin kuin ikävä toimenpide, että nämmöistä oli niin kuin laiminlyöty. Ja se sitten kostautui, palo levisi ja jossain vaiheessa tämä pormestarikin piti herättää. Tässä vaiheessa hän olisi tietysti voinut vielä tarttua toimeen ja pelastaa kaupungin tai ainakin yrittää pelastaa kaupunki. Mutta sen sijaan hän oli vaan sillä, että vilkaisi paloja ja totesi, että nainenkin voisi pissiä tuon sammuksi ja meni takaisin nukkumaan. Ei tullut voimavaroja ja tämmöiseen ja jotenkin se koko pelastustoiminta ja sammutustoiminta oli aika kaoottista siinä vaiheessa johtuen, kun nämä kadut oli täällä tämmöisiä ihmisiä, jotka kantoivat omaisuuttansa turvaan ja sitten kun se oli koko ajan myös semmoista se, kun siinä ei ollut mitään kunnon suunnitelmaa se evakuointi, että ihmiset siirtyi niin pari korttelia kaverinsa luota johonkin kirkkoon, no sitten se tuli leviä sinne, ne sitten siirtyi seuraavaan paikkaan ja koko ajan kun kadut on täynnä tämmöistä niin kuin ihmisjoukkoa, joka niin kuin marssisi edestakaisin, että jos jollakulla oli jotain, niin kuin, että tuodaan tänne vähän vettä sammutustöihin, niin se juuttui tänne niin kuin ruuhkiin ja sitten pääsi niin kuin palamaan koko kaupunki, käytännössä tämä Cityn alue. Ja kymmeniä tuhansia rakennuksia, muun muassa St. Paulin katedraali silloinen tuhoutui palossa.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija ja erehtymisosaaja Vesa Sisättö, ja me puhutaan historian pahimmista mokista. Meillä ei todellakaan ole aikaa käydä kaikkia, siis mokia riittää, mutta otetaan täältä nyt tällaisia itseoikeutettuja mokia, siis Titanic, täytyyhän se nyt käsitellä.
Joo, Titanic on kuuluisa tosiaan. Monien erehdyksien summa, joka upotti valtamerilaivan ja aiheutti tämmöisen niin kuin suuren inhimillisen katastrofin, ja johonka liittyy kyllä sitten paljon tämmöistä, niin kuin, että se on jotenkin varmaan osin se, kun se tapahtui kuitenkin sellaisena aikana, kun oli jo tiedotusvälineet ja muut ja elettiin tämmöistä tieteen ja tekniikan niin kuin, tällaisen voittokauden niin kuin, eräänlaista aallonharjaa, niin tämä oli varmaan aika iso järkytys ihmisille silloin, että näin pääsi tapahtumaan. Mutta Titanicissahan oli niin kuin onnettomuuteen johtaneet syyt, ne oli hyvin monenlaiset ja myöskin sitä, kun se onnettomuus oli tapahtunut, että siitä tuli katastrofi, niin siihen oli edelleen syitä. Ja tämä oli niin kuin oikein havainnollistava esimerkki tämmöisestä onnettomuuksien emmentaalijuustoteoriasta, eli joskus niin kuin sukkapuikon pystyy työntämään emmentaalijuuston läpi sillä tavalla, että se ei mene, niiden reijät asettuvat sillä, että se menee läpi ilman, että niin kuin koskettaa juustoa. Ja tämä oli just sellainen tapa, missä nämä virheet asettuvat sillä lailla niin kuin jonoon, että tämä pääsi tapahtumaan. Jos joku näistä olisi jäänyt tapahtumatta, ehkä ei olisi tapahtunut koko onnettomuutta. Eli se alkoi oikeastaan siitä, että laivahan oli sinänsä hyvä. Se oli aikansa niin kuin laivanrakennustaidon niin kuin taidon näytteitä. Se olisi voinut, ilmeisesti siinä olisi voinut pikkasen niin kuin paremmat nämä kylkirakenteet ja olisi myös nämä niin kuin veden pitävät osastot, jotka niin kuin hidasti sen uppoamista kyllä merkittävästi. Ne olisi voinut olla vielä vähän korkeammat, niin ehkä ei olisi käynyt niin huonosti kuin kävi. Mutta sillä ajettiin tässä ympäristössä, niin kuin sehän ei ollut mikään, sehän ei suinkaan uponut missään myrskyssä, vaan meri oli täysin tyyni, mutta oli varoitettu jäävuorista. Mutta kapteeni ei piitannut näistä varoituksista, että hän ilmeisesti liikaa luotti tähän laivaansa ja myös niin kuin oli hyvin halukas niin kuin, tavallaan tämä matka pitää tehdä, koska tämä oli Atlantin yli matkustaminen oli hidasta siihen aikaan, sitä tehtiin laivalla ja mitä nopeampi laiva sen parempi ja neitsyt matka, että mitä nopeammin se sujuu, niin sitä parempaa mainosta se on laivayhtiölle ja niin poispäin. Että tässä oli paineita tehdä tämä matka nopeasti ja jäävuorten varominen olisi niin kuin hidastanut luonnollisesti tätä matkan tekoa. Ja sitten oli tämä, mikä antoi tälle kirjalle nimen, eli Unohtunut avain, joka upotti Titanicin. Näitä oli tähystää, jonka tehtävänä oli niin kuin katsoa, että näkyykö jäävuori. Ja niiden havaitseminen oli valmiiksi jo vaikeaa, koska meri oli tyyni. Ei tullut semmoisia maininkiloiskauksia niihin, jotka olisi näkynyt niin kuin tämmöisessä tähtien ja kuun valossa tällä niin kuin valkoisina siellä. Ja sitä olisi helpottanut, jos olisi ollut kiikarit. Mutta ei ollut kiikareita, koska tässä oli ollut tämmöinen niin kuin sen ajan laivakulttuuri liittyvä homma, eli se niin kuin väki oli aika lyhyillä pesteillä. Et siinä oli ollut yksi henkilö täällä niin kuin laivan, oli poistunut näistä perämiehistä jo niin kuin Irlannissa ennen kuin tämä lähti yrittämään Atlantia, ja oli poistunut niin kuin tämä kiikarikaapin avaintaskussaan laivasta, ja kun hän toi pestattu vain tälle lyhyelle matkalle siihen aikaan, niin kuin väkilaivoihin haalittiin tällä satamissa, eikä ne ollut suinkaan näissä tämmöisenä niin kuin vakihenkilökuntana. Ja ei havainnut tätä pähystä ja tätä noin jäävuorta ajoissa, ja sen jälkeen kun hän sitten varoitti siitä tai huomasi sen, niin sen jälkeen tämä perämies teki niin kuin virheellisen ratkaisun. Hän käski samanaikaisesti kääntää ja jarruttaa, jolloin tämä käännös ei ollut kauhean tehokas. Jos olisi vaan käsketty kääntää, niin todennäköisesti olisi tämä Titanic voinut välttää tämän jäävuoren. Mutta se sen sijaan sitten skraappasi juurikin sitä kylkeä ja mahdollisesti pohjaa. Ja sitten kun tämä oli tapahtunut, tämä onnettomuus, niin sen jälkeen oikeastaan aika nopeasti, mukana oli tämän laivan suunnittelija, niin hän pystyi niin kuin nopeasti räknäämään, että tämä on nyt menetetty tapaus, että tämä laiva tulee uppoamaan, että niin moneen osastoon oli tullut vettä, että se niin kuin sen jälkeen, kun se keula alkaa painua, niin sitten se jossain vaiheessa nousee se vedenpinta tämän näiden niin kuin vedenpitävien laipioiden yli ja syöksyy seuraavaan osastoon ja painuu edelleen ja niin poispäin, että se oli niin kuin semmoinen. Että ainoa hyvä puoli, että tähän niin kuin menisi ehkä muutama tunti hyvinkin. Eli näin olisi ollut niin kuin tavallaan aikaa pelastautua täältä niin kuin aika hyvin. Ja siinä oli jopa laivoja lähellä, jotka olisi voinut siihen ajaa kylkeen kiinni ja ihmiset olisi voinut siirtyä sieltä. Mutta tämä Titanicin radisti oli tunnetun tarinan mukaisesti suututtanut tämän lähimmän laivan radistin käskemällä sen pois taajuukselta, kun hänellä oli niin kuin näiden rikkaiden matkustajien viestejä sähkötettävänään. Ja vieläpä ilmeisesti, että kun tämä lähellä olevan, olikohan Kalifornia-niminen alus, niin sen radisti oli jälleen varoittanut tästä jäävuorista, että sen vasta nyt menisi nyt sieltä pois, että minulla on tässä töitäkin. Ja tämä oli sulkenut radionsa ja mennyt nukkumaan, tämä Kalifornian radisti. Ja sitten kun alettiin ampua hätäraketteja Titanicilta, niin niitä luultiin tällä lähimmällä aluksella niin kuin ilotuitukseksi. Niitä ammuttiin vähän väärin, niitä olisi ampua ilmeisesti tiheämmässä tahdissa, mutta olikohan siinä niitä ei ollut tarpeeksi käsillä, niin niitä ammuttiin liian harvakseltaan. Ja sitten kun vihdoin sitä Titanicia alettiin evakuoimaan, tässäkin meni aika kauan, se kapteeni ilmeisesti toimi, hän oli jotenkin paniikissa tai jotenkin ei oikein niin kuin kyennyt toimimaan. Koko homma niin kuin eteni aika hitaasti. Sitten kun ne taattiin täyttää niitä pelastusveneitä, niin sitähän tiedettiin jo tietysti, että niitä ei ole tarpeeksi, niitä ei ole kaikille. Ja sitä niin kuin pelättiin kovasti paniikkia ja kaiken näköistä. Ja näitähän oli, niin kuin itse asiassa niitä pelastusveneitähän oli enemmän kuin olisi niin kuin standardit vaatinut. Mutta niitä, sen sijaan, että niitä olisi hommattu ihan kaikille, niin ne otettiin vain niin kuin tietty määrä, jotta ei, saatiin tämmöisiä hienoja kävelykansia, jossa ei ollut niin kuin sitten tämmöisiä rumentamassa näitä pelastusveneitä. Ne aikaiseksi, niin niitä oli sitten liian vähän, mutta ne myöskin lähti lähes tyhjinä tai niin kuin hyvin puolityhjinä niin kuin sieltä, koska sitä ei haluttu niin kuin tämä paniikkia lietsoa, niin sitten sitä myöskin vähän ehkä vähäteltiin näille matkustajille tämän tilanteen.
Aivan.
Että siinä oli niin kuin monenlaisia hommia, ja sitten tosiaan näillä ei ollut pelastuskoulutusta, koska ne oli värvätty nämä laivan henkilökunta, joka oli suurimmaksi muita kuin merimiehenä, oli kaikennäköistä palveluskuntaa ja semmoista, niin niillä ei ollut minkäännäköistä pelastautumiskoulutusta. Ne oli vaan niin kuin sieltä satamasta haalittua porukkaa, joka ei tuntenut sitä laivaa yhtään sen enempää kuin ne matkustajat. Joten tässä oli niin kuin monellakin tavalla tämä katastrofi niin kuin pedattiin siinä, ja tosiaan se moni kohta meni siinä pieleen, ja sittenkin kun se laiva oli jo uponnut ja meressä oli paljon väkeä, se oli ehkä semmoinen yleinen uskomus, että tavallaan nämä meressä olevat tyypit saattaisi kaataa sitten näitä veneitä, jos pyritään sieltä pelastamaan sieltä jäisestä merestä. Että ei täytty myöskään sitä, että siinähän ei selviä kauhean montaa minuuttia hengissä, yksinkertaisesti se kylmyys tappaa. Tämmöistä ei tiedetty, joten ne niin kuin pelastusveneet soutivat sinne niin kuin kauas siitä alueesta, missä oli näitä veden varassa olevia ihmisiä, ja vaan oliko yksi vene palasi takaisin noukkimaan muutaman henkiin jääneen, koska niitä ei sitten enää siinä vaiheessa ollut sen enempää. Se oli aika tyly katastrofi kaikin tavoin.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija ja erehtymisosaaja Vesa Sisättö, ja me ollaan puhuttu historian pahimmista mokista. Koska aika tässä menee, me ei voida käydä todellakaan näitä kaikkia läpi, mutta tehdäänpä aika yllättävä hyppäys sitten vuoteen 2001, koska täällä on kuitenkin tällainen sydäntä lähellä oleva asia kuin se, kun Suomen hiihtojoukkue narahtaa dopingista, tuo farssi.
Joo, siinä on kyllä kaikki hyvän keitoksen tosiaan ainekset kasassa, ja täytyy sanoa, että kun itse en ole mikään kauhean suuri urheilun ystävä, uskallan sen tässä tunnustaa, niin tämän urheilun rappion seuraaminen on aina minulle semmoinen niin kuin jotenkin pieni oma lämmin hetkeni, mutta kyllähän se tavallaan urheilun ystävienkin pitäisi tästä meiningistä huolestua, että se mikä siinä niin kuin ehkä tyrmistyttävintä tässä dopingissa on, että se vaikenemisen kulttuuri, jota myös yritettiin sitten, kun asiat oli jo ihan selvästi niin kuin siellä, missä niin kuin niiden ei pitäisi olla, niin sitä yritettiin vielä niin kuin hyvin niin kuin suurella voimavaroilla niin kuin estää viimeiseen asti sen niin kuin oikean tiedon tulemista, jolloin se paisu sellaisen skandaaliksi, ja sitten kun eihän se loppunut siihen vuoteen 2001, vaan sitä on puhuttu vielä ihan viime vuosinakin sen niin kuin jälkimaininkeja, että näitä kaikkia niin kuin yksityiskohtia sitten nyt en tässä nyt ehkä, siinähän oli hyvin monivaiheinen tämä, mitenkä tämä alkoi niin kuin paljastua siellä 2001 näissä Lahden kisoissa, ja jotenkin se koko, mikä sitten tekee niin sellaisen niin kuin traagisen tarinan, on juuri nämä niin kuin, tällainen yhdistelmä tämmöistä, että siinä koko tämmöinen niin kuin suomalaisen miehen tämmöinen tietty identiteetti oli niin kuin uhattuna tässä koko hommassa, koska tästä oli niin paljon luotu tämmöistä myyttistä karpaasi henkeä, tämmöistä sankarimiehen, jossa oli kaikki nämä suomalaisen miehen tämmöinen hiljainen voima ja tämmöinen niin kuin jotenkin tämmöinen se sellainen sisun olemus jotenkin oli siihen niin kuin onnistuttu tiivistämään, aivan loistava tämmöinen homma. Ja nyt sitten kun on tämmöiset niin kuin kisat Suomessa ja suomalaiset on hyviä järjestämään tapahtumia, ja tämä piti mennä kaikki niin sujuvasti ja hienosti, ja suomalaiset niin kuin tulee menestymään täällä kisoissa. Tämä oli kaikki niin kuin pedattu etukäteen erittäin paljon, ja sitten se niin kuin kerta kaikkiaan menee tämmöiseksi aivan käsittämättömäksi noloksi, katastrofiksi se koko touhu, ja jossa nämä niin kuin tavallaan kisan niin kuin suunnilleen maskuteiksi valitut henkilöt sitten niin kuin osoittautuu, että he on tämän niin kuin, voittonsa saavuttaneet niin kuin vilpillisillä keinoilla, niin olihan tämä niin kuin aivan semmoinen niin kuin hirvittävä katastrofi niin kuin Suomen tämmöiselle urheilukansalle ja koko tämmöiselle Suomi-kuvalle. Ja sitten kun siihen liittyy vielä tämmöisiä tosiaan niin kuin tämä Alatikkurilan Shell-merkkinen, kun bensa-asemassa oli menekään tämä kassillinen näitä doping-tarvikkeita. Voi hyvät hykkyrät, että jos tämä sen niin kirjoittaisi johonkin niin kuin saippuasarja, niin ei se olisi uskottavaa. Mutta se niin kuin tämä koko niin kuin soppa ja tämä niin kuin kansallinen häpeä. Tavallaan se, että suomalaiset on tässä kyllä aika hyviä, että toisaalta tämän tapainen epäonnistuminen jotenkin niin kuin myös sillä lailla, että teillä lämpimällä tavalla niin kuin puhuttelee ehkä semmoista suomalaista sydäntä, että tällaisia me on.
Suuret kiitokset, Vesa Sisättö. Oli ilo.
Kiitos.